93,9 FM. Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес, 28 април. Аз съм Илияна Бановска. Следващата тема е: Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България и министър-председателят Борисов подкрепа на светлия бизнес. И Софарма, най-добрата на борсата в България и други теми. Гост в студиото е доктор на икономическите науки Огнян Донев, председател на съвета на директорите на Софарма АД и председател на управителния съвет на КРИП, както и съсобственик на Труд и 24 часа. Добър ден, господин Донев.
Добър ден на вас и вашите слушатели.
Откъде да започнем? От актуалното ви посещение заедно с делегацията, оглавявана от министър-председателя Бойко Борисов в Азербайджан ли?
Стига това да представлява някакъв интерес.
Информационно, да. Кажете, какво се случи там? Достигнаха до нас новини, че България ще бъде първата държава, която ще получи приоритетно газ от Азербайджан. И вчера Бойко Борисов направи новина в рамките на Европейския съюз, че поиска от Европейския съюз да вземе отношение по този въпрос, дали ще изгради, ще помогне в изграждането на газопреносна мрежа през Азербайджан, Турция към България, за да докаже, че е готов наистина съюза за диверсификация на енергийните източници. Но ако това не ви е познато, влезте в другите теми.
Точно на тези срещи аз не съм присъствал, защото бях заангажиран в срещи с моите колеги в Азербайджан, а именно Съюза на местните работодатели. Иначе има логика в тези неща. Азербайджан чрез връзката, която имат през Грузия, разбира се, и оттам Турция, биха могли да бъдат съставна част на една южна алтернатива за газоснабдяване в България. Другата тема, която предполагаме е разискване и по времето на посещението на господин Борисов преди 3 седмици в Грузия, именно, че и тази държава в една или друга степен е заангажирана. Сега, дали ще се избере вариант през тръбопровод или ще се търси възможност евентуално за изграждане на пристанищни мощности, това вече не съм достатъчно компетентен.
Но вие
да
като председател на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, какви срещи осъществихте там?
Най-важната ни среща беше с нашите колеги и да почувстваме какво, къде са областите, където те виждат възможност за разширяване на нашето сътрудничество. В момента с около мен, или българския износ, да кажем, към Азербайджан е 30 няколко милиона само щатски долара, което е крайно недостатъчно. Самия факт, че фармацията, т.е. двете български компании, общо съставляваме 28% от българския износ.
Акта ви си и вие, и Софарма.
Точно така. Българския износ въобще
на медика. Колко процента, извиняйте, ще прекъсна?
28% от износа на България.
Е под формата на лекарство от вас.
Точно така. И беше проявен интерес, особено в областта на яйцепроизводството, производството на пилета, отглеждането на пилета, бройлери и така нататък. В областта на хранително-вкусовата промишленост определено има резерви, които биха могли да бъдат използвани. Именно такива посещения покрай разговорите, които осъществява правителството, са ценни за бизнеса, защото в този момент местните компании проявяват своите интереси и заинтересованост какво точно, създават се полезни контакти. За жалост останах с впечатление, че като на Пловдивския панаир се очаква изключване на договори, отчитане на някакви финансови обеми. Не е това смисъла на такова посещение, именно установяването на контакта. Вече в последствие тези контакти, разбира се, не винаги, но при добро стечение на обстоятелствата и взаимен интерес водят до сключване и създаване на търговски взаимоотношения, които надяваме се да са трайни.
В тази корелация искам да ви върна към срещата от миналата по-миналата седмица с министър-председателя и част от Министерския съвет, в която вие като най-голямата работодателска организация и партньор в Тристранния съвет поставихте пред министър-председателя въпроса за това, че трябва да се обсъдят мерки за подкрепа на светлия бизнес.
Това не е нещо ново.
Това не е ново, но е важно.
На годишната ни среща именно беше създаден този формат. Шеговито премиер-министър спомена, че ние работодателите може би сме много мързеливи и затова прояви готовност правителството за интенсифициране на срещи и обсъждания на варианти, мерки, които биха могли да бъдат, без да заангажират финансов ресурс, в полза на изсветляването на българската икономика, подобряване на фискалната ситуация от тази гледна точка, от друга страна създаване на по-добри условия за работа на българските компании. В тази връзка се възприе един формат, в който всеки месец ние, Конфедерацията на работодателите и индустриалците, провеждаме среща с някое министерство. И идеята на правителството беше на 3-4 месеца да има именно едно обобщаване на постигнатите резултати. Така погледнато след декември месец миналата година.
Когато беше на 13-ти ли беше годишната ви среща с правителството?
Точната дата.
Аз не си спомням. Така декември месец беше годишната.
Годишната ни среща на база на така постигнатата договореност. През януари ние проведахме среща с Министерство на финансите. Вицепремиера и министър на финансите Дянков беше поканил целия си екип. Присъстваше също така целият екип на Националната агенция по приходите. Бяха отчетени даже вече някои наши предложения, които са в процес на изпълнение. И някакви първи ефекти, но разбира се, ефект от една мярка се вижда, когато се натрупа достатъчно дълъг времеви период, но още първите месеци показаха, че именно свързването на стопанските субекти с системата на НАП водят вече до изсветляване на конкретни обеми, които вече...
3 милиарда са се повишили приходите от магазинната мрежа, например.
Много е рано да се каже, защото
за този
има
кратък период, 20 дена, колко е?
Има и сезонни колебания. Не, милиарди. За толкова кратък период. За толкова кратък период чак такива резултати не са възможни.
Приходи.
Това, което е важно...
Да, извинявам се. Всъщност са регистрираните приходи. 3 милиарда, което не знам в какво процентно увеличение.
При изчислено на годишен план може да се получи някакъв такъв резултат. Но става въпрос, че една част от българската икономика, която до този момент е съществувала без да се оповестява, ще излезе на светло и съответно ще даде своя принос в запълването на фиска. И от друга страна всички фондове в социалната сфера, които всички работодатели трябва да в една или друга степен да финансираме чрез своите данъчни и социални отчисления.
Това беше една от темите, които вие радикално поставихте пред правителството за изсветляване на бизнеса, но вие засегнахте и темите, после имахте и две срещи дори с Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, с един и с другия министър, за високите цени на енергията, за диверсификацията на енергийните източници, за завишените цени на газа и на енергията и на горивата в това число.
Да, през февруари месец на дневен ред беше Министерство на икономиката, енергетиката и туризма. Щастливи бяхме доколкото цялото ръководство на Министерството също присъстваше. Така погледнато, мисля, че се гарантира една приемственост. В качеството си тогава на заместник министър присъстваше и сегашния министър.
Делян Добрев,
който по този начин е в течение на водените разговори. Там ситуацията е малко по-сложна до толкова, доколкото очакваме създаването на на връзките с Гърция и с Турция.
Интерконекторните връзки,
да, да не сбъркам, че е сложна думата.
С Гърция, Турция, и Румъния.
И особено с Турция, което е по-важното. Тази връзка с Гърция не би могла да даде кой знае какъв ефект за диверсифициране на източниците. А именно, това е една превентивна мярка да не се допускат ситуации, каквато имахме преди 2 години през януари месец. Работи се по въпроса. Знаете, след посещението на българската правителствена делегация в Турция, не че се постигна крайен резултат, но поне беше насрочено кога ще започнат преговорите, именно през май месец тази година. Дано те да бъдат в полезен за двете страни план. И през март месец имахме една много успешна среща. Много добро е нашето сътрудничество с Министерство на земеделието и храните. Министър Найденов и неговия екип. Това пък... В този диалог се раждат идеи, както и в двете посоки. Така в КРИБ видяхме, че нашата организация се е толкова разраснала и присъстват толкова различни и взаимно изключващи се браншове като тематика. Затова решихме и започнахме създаването на допълнителни комитети към Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България. Веднъж такъв комитет в областта на аграрния сектор, в областта на здравеопазването. Сигурно ще бъдат създадени и още такива, освен тези, които имаме така и така към енергетика, финансовите пазари.
Създадохте и комитет във вашата област.
Да, здравеопазването.
Здравеопазването.
Като цяло, не само фармацията, а здравеопазването, да, като цяло.
Тук не мога да не ви попитам, защото ще изглежда дори, че се скриваме от въпроса. Какво става с цените на лекарствата? Една групировка чрез една своя телевизия се опита да ви демонизира по отношение на цените на софарма.
Не, вижте, в България конкуренцията се разбира по различен начин. Мисля, че достатъчно ясно на съвещанието, което имаше в Министерството, стана ясно, че ръководената от мен е компания за миналата година всичко на всичко е получила 1,9% от обществения ресурс за лекарства. Тъй, че всякакви такива подмятания от рода, монопол или нещо от този род, са лишени от каквото и да е съдържание, че са израз на някакво лично отношение. Затова на моите колеги, с които работя заедно, искам да се извина, че аз лично и личното отношение към мен резултира и върху техния труд.
Това е една призма на поглед. Може да погледнем след малко и по друг повод, но Комитетът по здравеопазване, който създадохте към Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, всъщност ще бъде призван, една от задачите му ще бъде да предлага експертиза по въпросите на здравеопазването, която да бъде предложена за мнение и на вниманието на правителството, в частност на министърът на здравеопазването новият, Десислава Атанасова. Как го вижда това в темпове и в така позиции, защото виждате, че здравната реформа се движи с странни ходове, да не я квалифицирам, че спряла.
Че вие мислите, че нещо се движи, нали? Но става въпрос, че
опитах
сега
се да го кажа деликатно.
Госпожа Атанасова като нов министър има всичко на всичко един времеви хоризонт от една година. Затова тя трябва да предприеме точно тези бързи мерки, които биха могли да намалят обществените разходи за лекарства, за здравеопазване и така нататък, да се въведе малко ред в системата. И в същото време тази една година да бъде използвана, за да се постигне някакъв консенсус, който тя винаги декларира, че ще търси. Какви мерки евентуално могат и някаква програма ще осъществява новото българско правителство след изборите, които ще се състоят до година. Ние не сме наивни хора в Конфедерацията на работодателите, нямаме свръх очаквания, но смятаме, че би могло да се подреди една програма, която да бъде осъществявана още от първия ден на следващото правителство, като едновременно с това министър Атанасова предприеме тези действия, които обществото очаква от нея.
Нека да кажем, че сред членовете на Конфедерацията на работодателите и индустриалците се намират болшинството от производителите и търговците на лекарствата, лечебни заведения и застрахователните дружества, които всъщност практически са онези, които осигуряват допълнително здравно осигуряване.
Здравноосигурителните дружества, всички фирми, производители на медицинско оборудване, така, които пък се явяват доставчик, производители на консумативи, производители на лекарства, въобще. Богата е гамата.
Казвам
не
го, защото да обясним, че не случайно вие така създавате тези комитети, защото браншово и в работен порядък вие всъщност практически изпитвате на гърба си всички недостатъци на вероятното на това законодателство и бихте могли да бъдете полезни с нови предложения, работещи. Стратегирате ли така? Казвате, не сме наивни и времето е малко. Да, така е, прав сте.
То трябва да бъде използвано по подходящия начин. Не може да очакваме, че сега някакви корени изменения ще бъдат въведени от съвсем новия екип на Министерството. То трябва да реши някой от най-наболялите кризисни въпроси, но в същото време да използва тази година, която остава до следващите избори, да разработи програма за следващ мандат.
Преди да заминете в Афганистан, вие дадохте едно интервю, в което казахте, че е необходима структурна реформа, за да има растеж на икономиката в България. Може ли да развиете малко по-конкретно тази теза?
Стая поправка, че в Афганистан не съм бил, но става въпрос за Азербайджан. Президента Плевнелиев беше в Афганистан.
Съжалявам, че ви правите.
Не, Това е нещо, което говорим отдавна. Самия наш пакет за подкрепа на белия бизнес, повече или по-малко, изразява точно това. Да се създадат условия за компаниите, които добре функционират, да функционират още по-добре и да дърпат икономиката напред. А в същото време в някаква степен да се загърбят тези предприятия от миналото, които са продукт на една друга икономическа структура, и винаги казвам, не трябва всичката енергия на обществото да се изразходва за изоставащите ученици, а трябва да се стимулират отличниците, за да може те пък от своя страна.
Много независимо, важно е това.
И тук да избягаме от тая терминология малки, средни или големи. В крайна сметка икономиката се дърпа от най-големите, които създават своя поминък покрай себе си, именно в един кластер. Около тях гравитират стотици, да не кажа, при някои бизнеси хиляди малки и средни компании, които в пряка степен са зависими от благосъстоянието на голямата компания. В България, за жалост, особено сега във вече така започналата предизборна ситуация, оставаме с впечатлението, че като че ли по-малките политически сили или тези, които се притесняват, че няма да минат 4%-ната бариера, изпитват едно популистко удоволствие да вербално да закриват всякаква българска икономика. Затова, ако си спомняте, ние проведахме среща и с ръководството на Демократи за силна България, които наричат себе си дясна партия. В същото време всички тяхни предложения, сега мога така шеговито да го кажа, са някакъв ляв анархизъм. Тоест да закриеме бизнеса, всякакъв бизнес, който няма проблеми, е някакъв монопол. Даже компании с 5% пазарен дял вече са опасни за икономиката. Ако ние, тези компании, които се умяхме в тези кризисни 4 години да съхраниме работните места, сме с нещо виновни, може би тогава и те да са прави, но виждате, че самия отлив в тая партия доказва, че и нашето мислене и желанието ни да разговаряме в един джентълменски формат, да се изясниме все пак къде бъркаме, не може постоянно работещата българска икономика да е виновна.
Иван Костов ще бъде след известно време събеседник в ефира на Радио К2. Ще ми позволите ли да му задам въпроса по този начин?
Да, разбира се, той вчера по една от телевизията, точно като каснахме, пак говори за тези, които едно от точно тези компании...
Определението ми хареса, ляв анархизъм.
Еми, вижте, с вече не министър Трайков, доста пъти сме разговаряли. Когато един работодател, пропускайки възможността да направи своята компания по-печеливша и по-рентабилна, откликва на призива на правителството да съхранява работните места, тя не получава никаква награда. Очаква се да получи поне моралната награда на обществото. Но виждате, че тук пак обръщаме нещата с главата надолу. Напротив, ние сме виновни за това.
И аз сега вие просто ме карате да ви попитам. Един от вашите членове на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, Върба Батанци, обединението, което стана нов собственик на Горуб Сомадан, практически направи точно това, за което говорите. Той откликна на призивите на правителството да запази работните места, да запази един бизнес и същевременно, без съмнение, да създаде, да окръгли своят бизнес.
Нито една бизнес организация не е застрахована, но все пак ние в Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България сме изключително доволни, че при подбора и референците, които даваме при приемането на членове на нашата организация, не сме направили компромис, който да ни направи уязвим пред обществото с тези лоши примери, които се виждат. Това е да поздравя господин Пламен Димитров с мероприятието, което и конгреса, който ще имат на втори, който ние със сигурност ще уважиме.
За КНСБ говорим.
Да, и нали, просто те имат това мероприятие, но
работим
и с... Не ще говорим
преди малко за Вълканов вас.
Искам да кажа, че имаме признанието и на двамата основни партньори, двата големи синдиката в България, че именно не може да се слага на една плоскост работодателя като такъв. Както всяко нещо има един вид, и втори вид, и трети вид. И грешката или черната овца, ако тя съществува в някаква категория, не значи, че всичките работодатели в България не плащат заплати или забавят заплатите. Повечето наши членове никога в последните 10 години не са имали един ден закъснение. Спомням си само единствено, че имахме закъснение, когато имаше някои сътресения в банковата система, но те бяха преди 12 и повече години. Тогава някой път закъсняваше някоя заплата с някой друг ден поради невъзможност на банката да изпълни нареждането на съответния работодател. Това не значи, че няма проблеми. Проблеми съществуват и запазвайки добрия тон, те трябва да бъдат разрешавани. Но тук може би прекалено фокусирахме неправилното политическо говорене само върху една партия. То е характерно за цялата българска опозиция в момента.
За цялата опозиция. А ГЕРБ го изключвате от неправилното политическо говорене, така ли?
Те са на власт. Говоря за тези всички, които искат да свалят ГЕРБ от власт. Има едно говорене, което включая унищожаването, ако трябва, на цялата економика, само и само да докажем, че ГЕРБ са, виждате ли, са грешни или не водят правилно.
Я правилно ли ви разбрах?
Политика.
Казахте, че опозицията с неправилно политическо говорене се опитва да свали ГЕРБ от власт, така ли?
Значи, неправилното го разбирам, когато то е чисто популистко и в една или друга степен вреди на съществуващата българска економика. Но тук не ме вкарвайте в политическия контекст. Това ми е наблюдението.
Опозицията критикува ГЕРБ популистки и...
Абсолютно в момента съществува едно...
Вреди на економиката.
Разбира се, и от друга страна, като че ли съществува някакво надпреварване в момента в демагогия и популизъм. Това мога съвсем спокойно да го кажа, защото ние с политиците сме от две различни страни и може да говорим по друг начин. От гледна точка на реалния бизнес няма нищо полезно в много от тезите, които се тиражират шумно в общественото пространство.
Хубаво. И тази седмица вие получихте на един много престижен форум, скачам на друга тема, но тя е в подкрепа на това, което казвате, Капитал 50, най-добрата компания на борсата в България. Това беше един форум, който съдържаше, който разглеждаше бъдещето на капиталовите пазари. Вие също взехте отношение в първия дискусионен панел «Държавата и капиталовия пазар и новите надежди за борсата в България». Доколко тази тема в България вече работи или е само за избранници?
Не, просто през последните години това не е резултат на някакви събития, случващи се в България, но като че ли инвестиционното желание на всички субекти, участващи на капиталовия пазар, като че ли спадна. Аз се шегувах, че борсата малко е позаспала, други го наричат погребално настроение, но докато не се решат важните европейски въпроси и това очакване какво ще се случи, например, с съседната ни Гърция, не може да се очаква някакъв инвестиционен ентусиазъм. Що касае наградата за управляваната от мене компания, това не вярвам да предизвика някаква изненада. Трета поредна година вече се случва.
Да, година, пропуснах да го кажем, да.
Силно се надявам следващата година да сме на второ или трето място. Не е нужно винаги, за да има малко по конкуренция, но по методологията, по която колегите от вестник Капитал оценяват, каче ли се получава така. Което
нека
от друга страна ще го видим, мога да кажа,
че... Методологията е пазарната капитализация.
Той са най-различни показатели, които те взимат под внимание, защото Софарма не е с най-голямата пазарна капитализация на борсата, но е пак в челната петица. Тоест ние в всички показатели сме в челната тройка, което сума сумарум, претеглено и не знам как си, води до този резултат, което пък от друга страна пречи да получим наградата за най-добро корпоративно управление, защото сигурно пък методологията и пък и отношението на организаторите някакси не допуска една компания да вземе всички награди.
И понеже се сте на върха, господин Донев, един финален въпрос. Преди малко казахме, че една корпоративна групировка, не случайно употребявам думата корпоративна, със своите издания ви демонизира по отношение на цените на лекарствата в България. И вземам последно събитие от тая седмица. Съюзът на издателите отново преизбра вашия съдружник Любомир Павлов за председател на Съюза на издателите. И оттам изтече една изключително важна новина, която те първо ще се развива, че те ще създадат бюро за аудит на тиражите на вестниците. Вие, повтарям за нашите слушатели, сте със собственик на Труд 24, 168 часа и други списания и вестници.
Да, аз съм акционер и не съм присъствал на Съюза на издателите.
Да, бяхте навънка, бяхте в...
Не само това, Азербайджан. Но моята работа е друга.
Зная, но тук ви питам по отношение на управление на инвестиции, на управление на... Тук говорим за икономика в крайна сметка. Този аудит на тиражите практически ще внесе ли яснота кой с какви средства на медиите проповядва своите корпоративни, защитава своите корпоративни интереси и създава контрапродуктивни срещу своите конкуренти тези? Това е важно.
Предполагам, но съм и сигурен, а и това се споделя от повечето колеги, че прозрачността винаги е в помощ на правилния анализ и взимането на правилните решения.
По-конкретно.
Да ви дам един пример от моята сфера.
Да.
В момента, в който са засъкретени разходите на обществените средства на здравната каса, са възможни такива подмятания, този е така, онзи е иначе.
Между другото, вие призовахте публично и от ефира на К2 да се разсекретят разходите на здравната каса.
Продължавам и смятам, че в това отношение ще имаме и подкрепа на самото правителство.
Говорихте
че...
ли с министърката по този въпрос? Диана,
с госпожа Атанасова не сме дискутирали този въпрос, защото той беше дискутиран на последното съвещание при предишния министър, на който присъстваше и премиер-министъра, и смятам, че и той приветства това да има пълна прозрачност как се изразходват тези средства, а не който е по-гласовит да отстоява някаква теза, която в повечето случаи не е и правилна.
Така и се върнете на аудита разбере, на тиражите от ваша гледна точка.
Да се разбере кой е, какво е неговото място. В дискусията и на капиталовия пазар казвахме, че анонимната собственост не е полезна, тя нито ориентира инвеститорите, нито помага те да взимат едно информирано решение за своята инвестиция, което все пак става въпрос за капиталов пазар и не е редно да бъде така.
И вие същото, човек, който сте...
в по-голяма степен важи за медиите.
Да,
пък, защото
развийте
имат...
го в тази територия.
Трябва да се знае и именно аз не съм крил и през цялото време обществото знае точно какво съм инвестирал, в какво съм го инвестирал и не съм се крил зад някакви структури или пък да развивам тезата, че виждате ли аз нямам нищо общо с тази своя инвестиция, а се явявам някакъв консултант, примерно, защото съм доктор по икономика. Напротив, аз съм заложил доброто си име и съм стоя за това, което съм направил с своето име.
Тоест, вие ще подкрепите това предложение, а как ще се развие технологично според вас да се извади на светло? Ма не е това, не казвайте, че това е медиен въпрос, моля ви.
Това не е медиен въпрос, това е въпрос на експертите.
Така и вероятно на някакъв закон.
И надали аз, икономиста, идващ от една друга сфера, съм най-компетентния да дам предложение, но имам се за достатъчно грамотен, като чуя какви са предложенията, да видя според мен кое ще е най-подходящото, около което да се обединят и другите колеги.
Питам ви така настойчиво, защото вие преди малко си направихте заглавието на новината, като казахте, че опозицията критикува ГЕРБ популистки и вреди на икономиката. Предстоят избори, както казахте и вие преди малко, след година и половина. Така че, ако не е ясно с какви медии кой критикува или разхвалява даден субект, било той Бойко Борисов, било той Сергей Станишев или който да било, няма да е ясно всъщност...
Да, тогава няма да се получи информиран избор, се получи дезинформиран избор.
Тук ви влека към отговорността ви на акционери и собственик на медии.
Определено като акционер имам достатъчно влияние и също така като потребител аз контролирам качеството в някаква степен, но вече на готовия продукт и съм сигурен, че нашите вестници, знаете, Труд е може би най-авторитетният вестник в България, единствено пътя е нагоре, подобряване качеството, осигуряване трибуна на всякакви идеи, които да бъдат разисквани и да няма дефицит на информация, където вече всеки интелигентен човек ще може да направи своята преценка.
Не ви ли страх, че Бойко Борисов ще ви се разсърди? Вие разпространявате в Труди 24 часа като подлесник, като тази листовка, която ви показвам в момента. Тя е за митинга на 1 май на БСП. Нека да кажа за слушателите, българино стига си мармория в кухнята, лая и викни на площада за една по-добра България. БСП призовава на първомайски митинг 6. И ми
виждате в случая една политическа партия, която в клипа, който се излъчва, даже не казва, чий е този клип, а след това се обяснява и се разбира какъв е, се вижда, че една политическа партия първо е приватизирала един празник, който не е точно нейн, а то все пак
пише,
е...
Пише тук протест на левицата.
Хубаво, но организирания труд не е задължително организирана или неорганизирана левица. Но тук не искам да ме вкарват. Аз не съм врак на левицата.
Подчертавам, че вие сте давате поли тематичност на мненията. Всъщност.
Аз смятам, че винаги живота е по-богат от интересите на една политическа партия, която е да е била тя. Независимо лява или дясна.
Нека това да е финал на този разговор.
Съм сигурен, че в 12 000 работни места, които осигурявам, ако направим избори, нямам идея какъв ще е резултат. Най-вероятно той ще е една репрезентативна извадка на това, което се случва в цялото ни общество. Тоест бизнеса би трябвало да се придържа към политически неутралитет. Ние и да взима отношение тогава, когато се влошават или подобряват икономически условия за правене на бизнеса в България, а да е политически безпристрастен.
Много ви благодаря за този финал. Той беше изключително ясен, изключително важен и точен.
Надявам се, че е така.
Добре. Благодаря и много. Разговарахме с доктора на икономическите науки Огнян Донев, председател на съвета на директорите на SoFarma AD, председател на управителния съвет на КРИП, със собственик на Труди 24 часа, по темите КРИП и министър-председателя в подкрепа на светлия бизнес. И самият Огнян Донев сега завърши, че бизнесът трябва да поддържа политически неутралитет. И по теми от конкретния бизнес и за SoFarma, най-добрата на борсата в България.